ndihmës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe se Izraeli ka pranuar një marrëveshje kornizë për ndërprerjen e luftës në Gazë, e cila tani po çohet përpara nga presidenti Shqipëris Joe Biden, ndonse sipas tij ajo ka të meta dhe do ende punë. Në një intervistë dhe gazetës britanike Sunday Times, Ofir Falk, këshilltar kryesor i Netanyahut për politikë të jashtme, tha se propozimi i Bidenit është një marrëveshje për të cilën ram dakord. Nuk është një marrëveshje e mirë, por duam shumë që pengjet të lirohen, të gjithë prej tyre. Janë shumë detaje për tu përpunuar, tha ai, duke shtuar se kushtet izraelite përfshirë lirimin e pengjeve dhe shkatrimin e Hamasit si një organizatë terroriste gjenocidiale, nuk kanë ndryshuar. Izraeli nisi fushatën ashpër të sulmeve në Gazë tetorin e kaluar pasi Hamasi, organizata shpallur terroriste nga Shebaja dhe fuqi të tjera, sulmoi i pari tokën izraelite duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë pengje qindra të tjerë. Në Gazën që kontrollohet nga Hamasi, bombardimet izraelite dhe ofensiva toksore vranë mbi 36.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby tha se nëse Hamasi bie dakord me marrëveshjen për t'i dhënë fund luftës në Gazë, Washingtoni pret që edhe Izraeli ta pranojë atë. Ky ishte një propozim nga Izraeli. Pritjet tona janë që nëse Hamasi pajtohet më të, atëherë edhe Izraeli do të thotë po, tha Kirby në një intervistë për rrjetin televiziv ABC News. Në fund të javës së kaluar, presidenti Biden dha hollësi për planin me tri faza, i cili, siç theksoi, është një plan i qeverisë së Izraelit për t'i dhënë fund luftës në Gazë. Faza e parë, tha ai, do të përfshinte armpushimin dhe lirimin e një numri të personave që po mbahen peng. Faza e dytë, ndërkaq, do të përfshinte lirimin e të gjitha pengjeve të mbetura gjallë dhe e treta tërheqjen e ushtarëve izraelit nga Gaza. Hamasi tha se e mirëpret nismën e presidentit Biden. Fjalimi i Bidenit përfshinte ide pozitive, por ne duam që propozimi të materializohet brenda kornizave të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, e cila i plotëson edhe kërkesat tona, tha zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, për rrjetin Al Jazeera. Hamasi kërkon garanci se do të jepet fund ofensivës në Gazë, se do të tërhiqen të gjitha forcat izraelite, se do të ketë lëvizje të lirë për palestinezët dhe se do të ketë ndihma për rindërtimin e Gazës. Këto zhvillime ndodhen derisa në Rafa të Gazës pati sulme intensive gjatë fundjavës. Sipas agjencisë së OKB-s për refugjatët palestinez, të 36 strehimorët e saj në zonën e Rafahut janë boshe, pasi banorët u detyruan të largoheshin. Mbi 1.7 milion njerëz të tjerë vlerësohet të jenë të zhvendosur në kanjonis dhe pjesë të Gazës qendrore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një civil në Ukrainë u vra dhe dy të tjerë u plagosën në Spaku pesë ulme me raketa të ushtrisë ruse në qytetin Slobozhanske në jug të Harkivit. Guvernatori rajonal Ole Sinjeubov tha se në shënjestër të sulmeve ishte një kompleks rekreativ. Një civil u vra, dy civil përfshirë një burrë dhe një grua u plagosën, shkroi ai në platformën Telegram. Forcat ruse gjatë disa javeve të fundit i kanë intensifikuar sulmet në Harkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, që ndodhet rreth 34 kilometra larg kufirit. Në një sulme raketa më 31 maj në lagjën Novobavar të qytetit, 9 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky gjendet në Filipine për të promovuar një samit të paqes që do të mbahet këtë muaj në Zvicër. Një ditë më herët ai qëndroi në Singapore. Që kur Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, perëndimi ka ndërmarrë një varg sanksionesh kundër saj, ndërsa Ukraina është duke e ndihmuar me armatim. Kryetari i Parlamentit të Gjeorgjisë Shalva Papuashvili tha se kanë nënshkruar ligjin kontrovers për agjentët e huaj i cili shkaktoi protesta masive në këtë vend tash e sa javë. Presidentja pro-perëndimore e Gjeorgjisë Salome Zurabishvili i vuri veto ligjit pasi u miratua muajin e kaluar, por vetoja e saj u përmbys në një votim parlamentar dhe pastaj ajo refuzoi ta miratonte masën. Me kushtetutën e Gjeorgjisë, nëse presidentja refuzon ta miratojë një ligj, pasi vetoja e saj anulohet nga ligjvënësit, i takon kryetarit të parlamentit ta bëjë një gjë të tillë. Ligji për të cilin kritikët thonë se është modeluar sipas një ligji rus për të shtypur opozitën dhe zërat e tjerë kundër, kërkon nga organizatat jo qeveritare që marrin më shumë se 20% të fondeve nga jashtë të regjistrohen si agent të huaj me ndikim. Pas në shkrimit nga Papuashvili, masa duhet të botohet në gazetën legislative të Gjeorgjisë për të pasur status ligjor. Afganistani nisi një tjetër fushat të vaksinimit kundër poliomielitit, e cila synon mbrojtjen e rreth 11.2 milion fëmijëve nën moshën 5 vjeçare, sa sot Ministria e Shëndetësisë Talibaneve. Fushata 4 ditore mbar kombëtare e dyta këtë vit do t'i mbuloj 34 provincat e vendit, thuhet në deklarat. Ne do të bëjmë çdo përpjekje dhe do t'i vazhdojmë fushatat e vaksinimit kundër poliomielitit, ashtu si dhe shërbimet plotësuese shëndetësore, derisa ta zhdukim poliomielitin nga Afganistani, tha ministri Noor Jalal Jalali. Ai u bëri thirrje dietareve fetar, pleqve të komunitetit dhe prindërve që t'i luajnë rolet e tyre në luftën kundër kësaj sëmundjeje, që mund të çojë në paralizë dhe vdekje. Në dhjetor, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se riadhësimi i migranteve afgan nga Pakistani fqin e ka rritur rrezikun e përhapjes së poliomielitit. Që atëherë Afganistani ka kryer disa runde vaksinimesh. Më shumë se 50 njerëz vdiqën në Indi gjatë 3 ditëve të fundit si pasojë një vale të nxehtit që përfshiu disa rajone të këtij vendi. Së paku 33 veta vdiqën në shtetin verior Uttar Pradesh, than autoritetet atje. Në mesin e viktimave si pas tyre ka edhe njerëz që ishin të angazhuar në zgjedhjet e përgjithshme, përfshirë zyrtar dhe roje të sigurisë. Në shtetin Odisha ndërkaq humbën jetën së paku 20 njerëz. Ministria Federale e Shëndetësisë tha se ka evidentuar së paku 56 vdekje si pasojë të nxehtit nga 1 marsi deri më 30 maj. India çdo 5 vjet i mban zgjedhjet e saj të përgjithshme në prill dhe maj, por këtë vit temperaturat ishin rekorde mbi 45 gradë Celsius e në disa zona edhe 50 gradë. Departamenti i motit i Indis tha se temperaturat ka gjasë të bije në ditët në vijim për shkak të fillimit të shirave monsun. Disa rajone janë duke përjetuar po ashtu mungesa të mëdha të ujit dhe energjisë elektrike për shkak të rritjes së konsumit gjatë vapës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.